Først så kunne jeg godt tænke mig at spørge, nu har jeg taget nogle brands derop, og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvad har Polaroid, eller Polaroid, hvad har Polaroid og Blockbuster og Tower Records til fælles? Nogen, der har et bud på det? De er alle sammen færdige, de er gået konkurs alle sammen, det er fuldstændig rigtigt. Polaroid, det var engang ikke bare en betegnelse for sådan en smart måde at tage et billede, og så kunne man fremkalde det med det samme. Det var faktisk en stor international virksomhed, der tjente millioner af dollars. Det samme kan man sige om Blockbuster. De leverede til et behov, som mange mennesker havde. Polaroid, de leverede til et behov, som mange mennesker havde for at have sådan et minde om en situation, ikke? Så tog man et billede af det, og så havde man bagefter mindet for evigt, indtil de blev overhalet af en anden teknologi. Det samme med Blockbuster. Folk, de ville gerne kunne se en film hjemme i stuen. Og det levede Blockbuster højt på. De udlejede film på sådan nogle gamle, jeg kan stadig huske det, nogle gamle kassetter, og senere på DVD'er, indtil de blev overhalet af en anden teknologi. Fordi de blev hængende i en gammel måde at gøre ting på. Behovet var der stadigvæk. Der var behov for, at mennesker kunne se film derhjemme og bevare minder. Men de hang fast i en gammel måde at gøre det på. Og derfor blev de overhalet og gik konkurs. Og det samme med Tower Records. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der stadig kan huske, at man havde sådan nogle vinylplader i gamle dage. Men det var behovet for at høre musik derhjemme, i stedet for at man skulle gå til koncerter for at høre musik. Det behov leverede Tower Records løsningen på. Men de hang fast i en gammel måde at gøre det på. Og derfor blev de overhalet alle sammen. De blev overhalet af streamingtjenester som Netflix. Nu kan man se det hele derhjemme. Man behøver ikke at gå ned i butik og lege noget. De blev overhalet af mobiltelefoner. Nu kan man tage billeder hele tiden. Og de blev overhalet af Spotify og andre tjenester. Hvorfor tager jeg Polaroid, Blockbuster og Tower Records frem her og siger noget om det? Det er ikke alt, vi kan lære af, hvad der sker i virksomhedsverdenen, men der er nogle naturlove, som gælder både i virksomhedsverdenen og også gælder for kirker, faktisk. Og det er, at hvis du ikke har et klart billede af, hvad dit formål er, så er det meget svært at have en eksistensberettigelse. Hvis du ikke ved, hvorfor du er her, hvad det er for et brændende behov, du er sat i verden for, også som kirke, at give til mennesker. Så er der en stor risiko for, at man slår huller i luften. Og hvis man bliver hængende i en gammel måde at gøre det på, bare fordi det er så rart, så er der også risiko for, at til sidst så vil mennesker sige, selvom de har behovet, så oplever de, at du er irrelevant. At du er irrelevant. Paulus, han har skrevet noget om det her. Det vidste de ikke. Men det har han. Han har godt nok ikke nævnt det her med Blockbuster og så videre. Men han skriver faktisk om det at være i kontakt med de mennesker, man er sendt til. Og at forstå, hvad er det for en verden, de lever i. Og hvordan har jeg behov for at tilpasse den måde, jeg formidler det kristne budskab på, så det virker relevant for dem. Det skriver han om i 1. Korinther kapitel 9. Og det er derfra, jeg også har billedet med bokseren. I vidste ikke, at Paulus han skrev om boksning, men det gør han faktisk. Først så skriver han om alt det, han vil gøre. For jøderne er blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. Og så videre. Så siger han til sidst. Jeg er blevet alt, er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Altså Paulus er villig til at være i kontakt med de mennesker, som han er sendt til, for at tilfredsstille deres dybeste og egentligste behov, som er at høre om Jesus. Og han er villig til at være fleksibel med sine former og med sit sprog. Og tilpasse sig, i stedet for bare at vælge det, der passer ham selv bedst, og som han er tryg ved og vant til. Hvorfor gør han det? Så giver han det her billede. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did. Jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård med min krop og tvinger den til at lystre. Paulus var krystalklar på sit formål. Det var, at mennesker må høre befrielsesbudskabet, frelsesbudskabet om Jesus. Frelse betyder egentlig befrielse. Der er et behov.
Og jeg er villig til at være fleksibel i alle mine former og i mit sprog. Og jeg vil være målrettet i alt, hvad jeg gør. Jeg vil være som en trænet idrætsmand, der løber for at vinde. Jeg vil ikke være som en bokser, der slår huller i luften. Jeg vil være målrettet. Det skal vi høre noget mere om, men inden jeg vil sige noget mere om det, så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for, at du har sat din kirke her på jorden med et helt særligt formål. Tak for, at det er ikke et uambitiøst og kedeligt formål, som at tjene penge eller få et navn for os. Men det er et storslået og fantastisk formål. Jeg beder dig, Helligånd, om, at du må komme nu og åbne vores sind, så vi forstår, hvad du har fortalt os i skrifterne. At du må åbne vores hjerte for den kærlighed, som drev dig, Jesus. Og at du må tænde en gnist og en glød i vores hjerter, så vi må se, hvorfor vi er her. At menigheden her i Højnæskirken må se, hvorfor de er sat her i Rødovre, i Forstads København. Hvem de er sendt til, hvad de er sendt med. Og hvordan de bedre kan blive redskaber for, at dit budskab når længere ud. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Jeg vil gerne blive en lille smule ved det billede, som Paulus han giver her af en løber. En løber, som løber derudaf. En løber, som har et mål, eller man kan også sige et formål derude, som vil opleve noget modstand på vej, nogle bakker eller nogle forhindringer undervejs, som må have en motivation i hjertet. Alle må have en motivation i hjertet for at løbe. Man må have et eller andet, der driver en frem. Og så også nogle midler, nogle sko eller noget udstyr. Det billede, det kunne jeg godt tænke mig at have som en disposition igennem det, jeg skal sige resten af prædikenen her. For det første, mål. For det andet, modstand. For det tredje, motivation. Og for det fjerde, midler. Altså mål, modstand, motivation og midler. Det skal vi kigge på ud fra Jesus' famous last words, siger man nogle gange på engelsk. Hans berømte sidste ord, de sidste ord, han sagde her på jorden. Og dem, der er kristne, de tænker sådan, jamen det ved jeg godt, hvad er. Det var jo de berømte tre ord. Det er fuldbragt. Og det er fuldbragt er de vigtigste ord, der er sagt i universet. Det er helt sikkert. Men det var faktisk ikke det sidste ord, Jesus han sagde her på jorden. For han døde ikke bare på korset og blev lagt i en grav. Han stod op igen. Han viste sig for sine disciple. Og han havde noget vigtigt at sige til dem. Vi skal læse noget af det aller sidste, Jesus han siger til sine disciple her på jorden. Først skal vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 28. Matteus evangeliet kapitel 28 fra vers 16. Og det står på side 1112 i den version, jeg har. Det er ikke sikkert, det passer med jeres. Matteus 28 fra vers 16. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og så skal vi læse fra Lukas evangeliet, og der skal vi læse fra kapitel 24, og så skal vi læse fra vers 45. Lukas evangeliet kapitel 24 fra vers 45, det står på side 1182 i den oversættelse, jeg har her. Da åbnede han, altså Jesus, deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og så kommer det, som vi lige har fejret, Jesu himmelfart. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen, det er Guds ord. Hvad siger Jesus her om målet for hans fællesskab af disciple? Hvad er målet, eller formålet kunne man også sige, med kirken? Siger Jesus, gå hjem til jeres egne, dem I er tryg ved, dem som I allerede kender, og som jeres familier har kendt i generationer. Byg nogle bygninger, som passer til jeres behov. Sørg for, at I indretter det helt rigtigt, sådan så at alle i jeres menigheder er tilfredse. Når I kommer på helt på plads, og når der er børnearbejde til alle aldersgrupper med maks 2 års intervaller, hvis der så stadig er nogen iblandt jer, som har overskud og særlig nådegave til det, så kan I eventuelt overveje at gå ud og invitere nogle andre indenfor. Men pas på med at lave noget som helst om i jeres gudstjenester eller jeres sprog. Fordi det er vigtigt, at tingene bliver sagt på den gamle måde, som vi er trygge ved. Hvis folk ikke kommer, så er det nok, fordi de ikke vil høre. Og hvis de kommer og ikke forstår, hvad I siger, og ikke kommer til tro, så er det nok bare, fordi de er hårdhjertet. Var det det, Jesus sagde? Nu er jeg lidt streng. Det er ironi, det her, og jeg håber, at I kan leve med det. Jesus sagde ikke, gå hjem. Jesus sagde, gå ud. Gå ud i alverden. Gå ud til dem, I ikke kender endnu. Gå ud til alle dem, der ikke kender mig endnu. Gå derud, hvor I ikke ved præcis, hvad der kommer til at ske. Hvor det hele ikke er givet på forhånd. Han sagde ikke, I sat her på jorden for at etablere de perfekte rammer for de kristne fællesskaber. Han sagde, jeres mål er at gå ud og gøre alle folk til mine disciple. Døb dem, fortæl dem om mig. For de har brug for det. Så de kan vende om. De kan vende om fra alle de små mål, vi kan sende op som mennesker. Som aldrig vil give os den frelse, den fred og det evige liv, som kun er hos Jesus. Jesus han siger det, som en underviser engang formulerede, at jeg har forsøgt at finde kilden, men jeg kunne ikke. Men jeg kan huske ordet, start with mission and church will happen on the way. Begynd med mission, og kirken vil opstå hen ad vejen. Langt de fleste af os, vi har vendt det om. Vi siger, begynd med kirken, og så vil mission nok opstå på et eller andet tidspunkt for de særligt interesserede. Igen, hvis jeg skal være rigtig streng. Men al erfaring viser, at det ikke sker automatisk, at mission bare opstår. Men at vi får alt for travlt med vores egne interesser, med vores egne behov, med vores egne uenigheder og konflikter, og hvad ved jeg, fordi vi ikke holder målet for øje, fordi vi ikke læser det, Jesus sagde, som var først og fremmest, før alt det andet, alt den gode undervisning, og alt den gode musik og de gode rammer, som er super dejligt. Men før alt sammen, gå ud, gå ud, gå ud. Fortæl dem om mig. Vis, hvad det vil sige at tilhøre mig. Gør godt, helbred, syge. Giv til de fattige. Vær mit folk. Hele vejen fra side 1 til side slut i den her Bibel. Det er en lang befrielsesaktion fra Guds side. Det er, at Gud gør alting perfekt. Vi ødelægger det hele. Vi sætter os selv i et fangenskab under Satans herredømme i mørke. Og så sender Gud sin befrielse ud gennem sine profeter, gennem sit folk og gennem sin egen søn til sidst. Og nu siger han, jeg har gjort det hele. Jeg har gjort alt det vigtige. Nu beder jeg om at gå ud og være det, som jeg har skabt jer til at være. Vise det, som jeg har fortalt jer og skabt jer. Vis, hvem jeg er. Fortæl, hvem jeg er. Alt det vigtige, jeg har gjort. Men I får lov at være sendebud. I får lov at være ambassadører for et helt andet land. Et fantastisk land. Et befriet land. Vi har lige fejret, hvorfor er det her så vigtigt? Hvorfor er det det, Jesus han vil sige, som er det allersidste og vigtigste til sit folk? Til jer, som er kristne og disciple. Vi har lige fejret befrielsen endnu en gang. Endnu en dejlig dag, 4. maj om aftenen, 5. maj om morgenen, hvor befrielsesbudskabet lød her i Danmark. Danmark var blevet besat af en fremmed magt. Vi kunne ikke stå imod den magt. Nazi-Tyskland trummede ind over grænsen 9. april Vi gjorde en lille smule modstand, men ellers så satte de sig tungt på os. Vi sad under et fremmed herredømme, og på det ydre så kunne man ikke se nogen forskel fra den 8. til 9. april eller den 10. april. På det ydre så stod solen stadigvæk op, og fuglene sang, og bondemanden pløjede sine marker. Men igennem de næste 5 år, så lå der en dyne af undertrykkelse over vores land. Man kunne ikke se det, men usynligt var der et mørke. Og lige under overfladen, så var der en frygt. En frygt for den fremmede magt. Vi var ikke frie. Og vi mægtede ikke selv at befri os. Vi havde ikke den kraft og magt, som besejrer Hitlers tropper. Vi havde brug for, at en anden magt, en god magt, som var større end Nazi-Tysklands magt, kom og smadrede det onde herredømme, så vi kunne blive befriet. Og ved I hvad, venner? Det er en fantastisk metafor for, hvad der er sket med menneskeheden, og hvad Gud har gjort for os mennesker. På samme måde siger Bibelen nemlig, at verden er besat. På overfladen, så ser vi jo alle sammen frie ud her i Danmark. Hey. Og solen står stadigvæk op, og det er dejligt vejr, og det er skønt, og livet er dejligt. På mange måder. Men Bibelen siger også, at under overfladen, så er der et åndeligt mørke. Og mennesker er ikke frie. Og uanset hvad du synes og hvad du tænker, så er der i hvert fald én ting, som vi ved, at vi alle er underlagt. Og det er dødens magt. I Hebræerbrevet står der, at vi bliver holdt nede af frygt for døden. Uanset om du tror på Gud og synd og noget, og hvad ved jeg, så ved du, at du en dag skal dø. Og det er et ondt herredømme, siger Bibelen. Og vi kan ikke selv overvinde den. Lige meget hvor meget terapi og hvor meget træning og hvor mange selvhjælpskurser vi tager på, og hvor meget filosofi vi i øvrigt dyrker, så kan vi ikke befri os selv. Der må være en større og stærkere magt end døden, der må komme ind og befri os. Der må være en større og stærkere magt end synden, som overvinder synden på vores vegne. Måske kan du stadigvæk synes, det er lidt abstrakt, så vil jeg så prøve at stille dig et spørgsmål. Har du en oplevelse af, at uanset hvor dejlig verden og vi mennesker er, så er der noget galt med verden, og så er der noget galt med os mennesker? Har du en fornemmelse af, at der er noget, der ikke er, som det skulle være? Og har du en fornemmelse af, lige meget hvad du forsøger at gøre ved dig selv, og lige meget hvor mange politiske partier, der forsøger at redde Danmark og verden, så er det som om, det ikke er fuldkommen. Det er som om, det ikke er nok. Så vil jeg sige, Bibelen bekræfter din instinktive, dybe fornemmelse af, der er noget galt med verden, og der er noget galt med os. Din uro siger dig noget sandt. Verden er ikke, som den var bestemt til at være. Du er ikke, som du var bestemt til at være. Mennesket er ikke, som det var bestemt til at være. Vi er slået ud af kurs. Synden, kalder Bibelen det, er kommet ind i verden. Alt det, der ikke er fuldkommen, alt det, der er skævt, alt det, der rammer ved siden, er det fuldkommen. Den er kommet så meget ind, så vi mennesker er blevet forført. Vi er i mørke, og vi ser det ikke engang. Vi elsker mørket, men Gud elsker os. Gud elskede os, og han elsker os, og han ønsker at befri os selv fra det mørke, vi elsker. Derfor sendte han sin egen søn, Jesus Kristus, som overvandt synden, døden og djævlen, denne verdens virkelige nazi her. Og gennem budskabet om ham, ved at høre om ham og ved at fortælle om ham, så kan den befrielse nå længere ud, også i Danmark og til resten af verden. Vi får lov til at være en del af den mission. Og det er derfor, Jesus siger, gå ud. For der er et behov derude. Der er et behov derude. Og du har hørt noget. Det eneste, som virkelig kan tilfredsstille det behov. Jeg ved ikke, hvordan du synes, det lyder, du som er kristen. Lyder det tillokkende? Lyder det spændende? Engagerende? Yes, jeg skal ud. Ud i det fremmede. Jeg ved det ikke. Nogen synes, det er... Jeg godt synes, det er lidt spændende, men det er sådan et temperamentsspørgsmål. For de fleste af os, så vil det være blandet. For de fleste af os, så vil der også være elementer af modstand. Der vil være i nogle lande ydre modstand. Saudi-Arabien, Somalia, Nordkorea osv. osv. Masser af lande yder modstand. Men for de fleste af os her i Danmark, så er det indre modstand. Fordi vi er utrolig privilegerede her i Danmark. Det er vores indre modstand, der spiller ben for os, venner. Det er det. Og der er masser af indre modstand, men jeg vil bare nævne tre ting nu her og sige noget om dem. For det første, indre modstand. Nummer et, tvivl og skepsis. Tvivl og skepsis. Jeg er selv sådan skeptiker af natur, stiller mange kritiske spørgsmål. Og det har ført mig til at også læse rigtig meget, som har bekræftet mig i troen, vil jeg sige. Så det var da noget godt ved. Men jeg kan stadigvæk godt nogle gange lige pludselig blive ramt af, lige pludselig sidde dernede og tænke, hvad hvis Jesus slet ikke er stået op for de døde? Så er du helt til grin. så er det sådan en lang mindehøjtidelighed, vi har gang i. Og sådan en tvivl, sådan en skepsis, den lammer. Den lammer, den gør man ikke. Man ikke er frimodig, man har ikke et frit mod til at fortælle andre. Tvivl og skepsis. Men det er ikke noget nyt fænomen. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det i teksten, da vi læste lige før. Der står om disciplerne, at de tilbad Jesus, men nogle tvivlede. De har gået sammen med Jesus, de har set ham udføre mirakler. De har set ham dø, og de har set ham opstå af graven igen. Og alligevel så kommer de ud til ham, og så tvivler de. Hvad er der galt med os? Det er ikke rationelt. Og vi er ikke spor rationelle. Når vi bliver ved og ved og ved, ved med at tvivle det, som vi har læst, som vi har hørt, som har gjort det i vores hjerter, som er dybere og stærkere end noget naturvidenskabeligt bevis, selvom jeg har meget respekt for den. Der er noget galt med vores hjerte. Indre modstand nummer to. Frygt. Så jeg giver et eksempel på det. Til hverdag så arbejder jeg jo i ISS. Der er nogen andre, som også bekender troen på Jesus, men de fleste gør ikke. Og jeg har sådan set let nok ved at fortælle om min baggrund. Jeg har arbejdet i andre virksomheder før, i Mærsk og TDC og DSB og Kristeligt Dagblad, uddannet journalist og sådan noget. Men et år så arbejder jeg også i en kirke. Jeg har godt lagt mærke, lige når jeg skal sige det der, så arbejder jeg jo et år i en kirke. Så sådan, jeg skal bare lige over. Der er sådan en lille hump, jeg skal over. Og hvis jeg skal til at fortælle om Jesus, at jeg tror på Jesus, så kan jeg godt mærke, at håndfladerne bliver svedige. Og at jeg skal søge en ekstra gang. Især hvis det er over for nogen, som er højere i hierarkiet end mig. Kender du det? Ved du, hvad det er? Det er, fordi vi frygter mennesker mere, end vi frygter den almægtige Gud. Vi er bange for, hvad de mener om os. Gud, han har set på dig, han har sagt, jeg elsker dig. Jeg vil gøre alt for dig. Er det ikke nok? Kan vi ikke være ligeglade med, hvad andre mennesker mener om os? Men vi frygter. Og det spænder ben for os. For det tredje, den tredje indre modstand. I love me. Egoisme, magelighed, alle mulige varianter. Vi ved, at Jesus offrede alt for os. Vi ved, at vi kun er kristne i dag, fordi der var nogen, der offrede deres magelighed og deres egen interesse, for at vi på et tidspunkt her i Danmark kunne høre om det. Der er nogen, der gav deres liv, for at du kunne sidde her i dag. Har du tænkt på det? Der er nogen, der gav deres liv. For at vi kunne blive befriet og sidde her i dag. Og så sidder jeg der og tænker, skal jeg sætte noget til side? Skal jeg gå derud, hvor jeg føler mig utilpas? Skal jeg ofre tid, penge, planlægning, karriere? Der er nogen, der gav deres liv. Dygtige folk. Dygtige munke. De gav deres liv. Hvad er der galt med os? Hvordan overvinder vi den her modstand og finder den motivation, som kan sende os ud? Som kan gøre fødderne lette og som kan få os til at sige, her er jeg, send mig. Ikke bare med munden, og når lovsangen lyder. Jeg kan også godt lide at række hænderne op. Det er ikke det. Det er ikke det, vi basher her. Eller kritiserer. Men at vi også gør det med vores liv. At vi viser vores lovsang, vores ja til Jesus, vores kærlighed til ham, med vores liv i tjeneste for andre. Vi kan kigge på forbillederne i kirkehistorien, de munke, der gav deres liv. Jeg kan kigge på mine bedsteforældre, de opgav alt her i Danmark og rejste til Afrika, ude i usikkerhed for at fortælle andre om Jesus. Vi kan kigge på Jesus og sige, hvor fantastisk var han. Og det kan vi, og det kan også være inspirerende. Og så kan vi sige til os selv, jeg må holde op med at være sådan en tvivlende, frygtsom, egoistisk kristen. Men skyld og skam, er det en god motivation? Vil det skabe langtidsholdbar Jesus ærende efterfølgelse og tjeneste? Eller bliver det bare Jehovas vidner? Så kan man også simpelthen sige, nej, det duer ikke. Så vi slår ud med armen og sige, desværre, jeg er en synder, jeg er fordærvet, jeg bliver aldrig bedre. Ja, desværre. Men der er også en tredje vej, som Bibelen viser os, og Gud viser os. Gud vil vise os, både hvad der ligger under vores frygt, vores egoisme, vores tvivl. Og så vil han vise, du kommer aldrig selv til at overvinde. Men det gjorde jeg. Gud vil vise dig, ikke bare dig selv, og alt det, jeg har peget på nu, er vores egen modstand. Og så vil han vise, alt det, du ikke kan, alt det, du ikke vil, det gjorde jeg. Han vil vise dig, Jesus, og se på ham, se rigtigt på ham. Jesus var i den mest trygge, dejlige, lykkelige verden, du overhovedet kan forestille dig. I en inderligt, kærligt fællesskab med sin far, med millioner af engle, der lovpriste ham og tjente ham. Alt blev serveret for Jesus, og han havde et fantastisk tilværelse. Der var ingen, som kunne gøre krav på ham. Der var ingen, der kunne sige, du skal. Han kunne være blevet i sin himmel for altid, men i det øjeblik, faren han sagde, Jesus, vil du lade dig sende ud? Vil du lade dig sende ned til jorden? Bliv et menneske. Fattig. Foragtet. Syg. Sulten. Misforstået. Fremmedgjort. Nedgjort. Spottet. Tortureret. Dræbt. Og vil du til sidst tage al min retfærdige straf på dig? For de mennesker, som lever med ryggen til dig. Så sagde Jesus, her er jeg. Send mig. Hvorfor gjorde han det? Fordi han elskede dig. Fordi han elskede dig. Mens du endnu var hans fjende, så elskede han dig. Det er der, vi har brug for at se hen. Til hans kærlighed. Til alt, hvad han har gjort. Så er der en chance for, at vi ligesom disciplene kan blive fyldt af glæde og begynde at lovprise ham. Så er der en chance for, at vi kan på trods af frygt og egoisme og indre modstand, gå ud og begynde at se de mennesker, som vi er sendt til. Mens vi lytter til Jesus, som siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og jeg vil være med dig hver eneste dag. Når du går ud i det utrygge, når du går ud i det ukendte, når du går ud og bliver svag og frygtsom og bange, så skal du vide, jeg har overvundet alle verdens magter, selv synden, selv døden, selv djævlen, og jeg går med dig. Hvad skal vi gøre? Det kunne jeg sige rigtig meget om, men tiden er gået. Jeg vil bare sige den ene ting, som Jesus han siger her. Siger Jesus til os, nu skal du være en super evangelist. Nu skal du ud og være en super sælger. Og din succes afhænger af, hvor god du er til at levere budskabet. Er det det, Jesus siger til os? Nej. Jesus siger, I skal være vidner. I skal være vidner. Hvad skal et vidne gøre? Hvad skal et vidne gøre? Et vidne skal ikke løse forbrydelsen. Et vidne er ikke noget i sig selv, men det skal fortælle om det, som det har set og hørt og erfaret. Og det er det, du skal, og intet mere. Du skal fortælle om det, du har set og hørt og erfaret. Du skal ikke insistere på din gamle måde at sige tingene på. Du skal interessere dig for de mennesker, du er iblandt. Du skal være fleksibel i din formulering af det. Du skal prøve at leve dig ind i den tid og de mennesker, som du lever iblandt, ligesom Paulus gjorde. Ligesom enhver missionær gør. Man tager ikke til Tanzania og insisterer på at tale dansk. Eller det kan godt være, at nogen gør det. Men så er man ikke særlig effektiv, effektfuld. Man lærer tanzaniansk, og man lærer, hvad er tanzaniansk kultur, man lærer lidt om. Hvad optager dem? Og så lærer man noget om, hvad er deres guder? Hvad er det, de tilbærer i deres hjerte? For vi tilbærer alle sammen noget. Vi har alle sammen noget, vi løfter op, enten det er vores familie eller vores karriere, eller hvad det nu kan være. Og så viser man, at man elsker. Så viser man, at man elsker, og man vil dem det godt. Og så fortæller man om, hvad man har set og hørt og erfaret. Og så siger Jesus, jeg sender kraft fra det høje. Kraft fra det høje. Fordi ikke engang vores vidnesbyrd kan vinde nogen. Og det skal det heller ikke. Men Gud selv, Guds egen kraft fra det høje, vil virke gennem dit vidnesbyrd, formuleret på en måde, som mennesker kan forstå, til at en sjæl bliver vundet for evigheden. Prøv at tænk, hvor fantastisk det er. Tænk, hvis vi skal stå en dag og komme hjem, og så står der nogen og siger, jeg er her, fordi du fortalte om Jesus. Jeg kan ikke forestille mig noget større og bedre. Lad os blive sammen. Kære Jesus Kristus, tak for din kærlighed. Tak for det dig, det handler om. Tak for, at vi får lov til at se hen til dig. Får lov til at se os glade og frie i dig. Tak for mere end det. Vi skal ikke bare vente her på jorden, til du kommer igen. Men du bruger os til at formidle det fantastiske budskab til andre mennesker. Tag os. Brug os. Skab selv den motivation og villighed i hjertet, så vi bliver fyldt af glæde. Fyldt af iver og vilje. Midt i frygten og modstanden. Og bliver sendt til mennesker. For at fortælle om dig. Jeg beder om, at du vil give Højnes menigheden her. At finde ud af, hvad det betyder her. Og hvordan de kan hjælpe hinanden med det. Også i din kommende tid og de kommende år. Jeg beder dig for min gamle by Rødovre. Hvor det er min oplevelse, at der er mange, der vandrer uden dig. At du må skabe en vækkelse også her. Amen.